mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Ni gahunda y'ibiganiro tubagezaho buri munsi, mudukurikirira kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu, no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Ikaze mwese.
Twarasiguru yuko ashobora kuba hariho abantu bajya gusaba indaro barye basanzwe bacungereye amaduka rimwe na rimwe, ugasanga abo bantu bahaye indaro nibo barimwo abagizi ba nabi, abasuma. Nicyo gituma rero uno munsi bace bagira iryo sekeza.
Uyu ni Venance Imanirambona, buramatari w'intara Gitega, avuga ku mukwabu wafatiwemo abantu barenga 300 batagira ibyangombwa. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Ntimucikwe kandi na cya kiganiro muri kirukuri tubagezaho muri aya makuru y'Ijwi rya Amerika yibanda ku Burundi. Turabaraditse, mube hafi ya radio yanyu. Amakuru tuyahere mu ntara ya Bubanza, aho umugore yaraye yishwe n'abantu batari bamenyekana. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka adufitiye inkuru irambuye.
Umukenyezi yarayishwe aciye umutwe azwi ku izina rya Florence Duwimana, yaba mu kigwati ca 4 muri komine Gihanga, aho yabana n'utwana twiwe dutatu nk'uko abaryango biwe bavyemeza. Abashitse ubwa mbere aho uwo mukenyezi yahora ba babwijwe rya Amerika ingene yagandagu
bakiza kumwica baruguruye barakatura, hanyuma barinjira. Bamaze kwinjira ikintu bakoze kwabaye kumucumita mwizo simbugita hamize nibaze mucumita mu mbavu ikano kuri vyagaragaye yuko bamwishe nabi gose imbugitanyishi zishika kundwa.
Nyakwigendera yari yaravanye n'umugabo wiwe muri kino gihe afise uwundi mukenyezi mu gisagara ca 2 ngaho nyine Gihanga, kandi ko bari bafitaniye imburano z'amatongo nk'uko abaryango b'uwo mukenyezi yaraye yazwe ubuzima babibwijwe rya Amerika. Abajeje intwaro mu gisagara ca 5 co kimwe nabo barongoye ntibazi gushika ubu igituma uwo mukenyezi yishwe bunyamaswa. Ariko umusore azwi ku izina rya Nzisabira Elvis yahagaritswe n'igipolisi mu gitondo cy'uno wa gatanu. Abamubonye igihe yahagarikwa bavuga bimwe mu byatumye afatwa.
Niko guca bajya kuraba uwo Elvis ngo amusanga kamaraso mugabo ngo asa n'ubanza ngo guhakana kari we yabikoze. Maze kubihakana sinigene ngo abasoda babibonye babona ayikangwa amaraso ku maguru no ku maboko baca barabyemera kari ibyo babona kumujyana. Iyo niyo nkuru narifise.
Ababa mu kigwati ca 4 aharaye habereye ubwo bwicanyi barabwihamiriza bakavuga ko burenze, bagasaba ko amatohoza yokorwa vyihuta kugira ababukoze bafatwe bakubitwe intahe mu gahanga.
Bagirizwa icaha ni kuvuga uyu mugabo wiwe hamwe n'uwo Elvis, ni kuvuga yuko nk'uko twebwe abene gihugu tubisaba, twasaba yuko nabonye nebo bokwishwa kuko ibyo bakoreye abasigwa b'uyu muntu si vyiza cyane. Uravye abana asize atwebwe abanyi byatubabaje.
Mukuru w'inzu 10 bita nyumba 10 ngaho mu kigwati ca 4 muri komine Gihanga azwi ku izina rya Nyabenda Boniface atera kama barongoye kwirarira nabunyene, agasaba ko ubutungane bwokora ku vyaraye bibaye.
Je saba ko ubutungane bwokora ubu muntu yafashwe ubutungane n'ukuri bukamuhana bukamuhana bukamwihanikiriza kugira ngo ibintu abandi bazotinya. Mu nzu 10 je ndongoye jewe ndabasaba kwirarira kuko umwasi ntasinziriye kandi abicanyi ntibarahera. Kugira ngo rero tubagwanye no kwirarira hagize ico umuntu abona ko giteye amakenga akibwira ubundi bikunde umwasi tumusitirire kumburire hakirikare.
Ubwicanyi nk'ubwo bwarabaye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere w'inondwi rishira uwa 2 muri iyo ntara nyene ya Bubanza. Umupolisi w'igihugu yahora acungera ibiro vya posita ku mugwa mukuru wa komine Musigati yarishwe aciwe umutwe n'abantu batamenyekanye baca bagenda bamutwaye n'inkoho yiwe muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste, ndagushimiye kuri iyi nkuru. Tuve noneho mu ntara ya Bubanza tujye muri karitsiye ya Musinzira mu mujyi wa Gitega, ahabonetse amapikipiki 15 yari yaribwe hamwe n'ibyuma byayo bitandukanye. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Sabimana adufitiye inkuru irambuye.
Ico gipangu cafatiwe mwayo mapikipiki kiri hagati mu gisagara ca Gitega muri karitsiye Musinzira iruhande yaho igituro cy'amodoka yatwara ingenzi zifatiwe barabara rya Gitega Bujumbura n'urupangu rw'imwe amazu y'ibisigarira yubatswe ntarangire ngenze makestani yakora akazi k'ubuzamu muri ugo rupango yaciye afatwa n'igipolisi yafatanywe n'abandi bagabo batandatu yari yarahaye indaro muri ugo rupango ariko batazwi n'ubutegetsi bwa karitsiye. Butoyi Hussein chef de zone Gitega yaciye asaba abanyagihugu kwamabirinda guhindara abantu batazwi aho yahavuye yunga nigwa na Melchior Hakizimana komiseri w'igipolisi mu ntara ya Gitega.
Twashaka natwe kubunganira tuvunira kagohe abene gihugu ngaha mu gisagara ko ari ukumera magabo cyane cyane kuraba usanga bitwa ko arabazamo ariko bagaca babika abantu batazwe kandi abo bantu nyene aribo bashobora kuvamwo abasuma baza kurara ku mugono abene gihugu bamwe usanga ku mugoroba baza gufata ku ngovu abakenyeze bariko barirenganira canke abana babigeme aha rocho ariko turavuga nk'ino nzu mubona ko iteye amakenga cyane tukahasanga amamoto ashika 6 amakinga ashika 2 tutabona neza ivyayo amamoto ashika ku 10 asambuye amapiece menshi y'amamoto kubuje bumengo n'uruganda rw'amamoto yakoze.
Abasi Nduwimana icegera cy'utwara ishyirahamwe ry'abagendesha amapigipigi mu ntara ya Gitega yari yashitse hafatiwe ayo mamoto avuga ko izo moto ziteye amakenga.
Ivyuma byinshi bifite amaplaque byumvikana ko imoto zose arangura nyinshi azigurirwa baba bageze kugurisha ego mugabo biriko umuntu ayikarara barimo n'izubusuma uti kukiho barimo izubusuma nk'ubu nyinshi bamusavye amakarte rose yazo yayerekanye baca basanga henshi bagiye barafuta kuma carte rose ahahuri byandika originali baca biyandikira ibindi kuko biraboneka uco bibona imoto iyibwe niba idandaza uko nyene abasoma baciye ubwenge baca bayisambura bya byuma byose bigize ijya moto baca babishira ku yindi ikwiji dokima ninacho gituma mubonye bapakiye amashasi menshi cyane atana kimwe yambaye mu gusanga ko plaque izindi plaque yatanze mu ntoki n'ukuvuga rero bya byuma byose bivako bica bijya gukora izindi zizwi n'amategeko ziriko amaplaque
kubanyagihugu bibwa amamoto bakaba bibaza ko iyo bari muri izo zafashwe Melchior Hakizimana komiseri w'igipolisi mu ntara ya Gitega agira ati
mwene gihugu yaba yaratwaye ipikipiki yoca za mwikambe akaraba ko atobona piece yari ku pikipiki yiwe kuko harimo n'amaplaque menshi twasanze kuri ayo makarakase y'amapikipiki twajanye mu ikambi arashobora kubona nka plaque y'imoto yiwe yibwe tugasha tumufasha kurondera.
Venance Imanirambona buramatsari w'intara ya Gitega amenyesha ko muri ico gikorwa cyakozwe n'igipolisi gifatikanije n'abajeje intwaro hari abantu batagira ibibaranga bafashwe.
Twari twaronse inkuru yuko hashobora kuba hariho abantu baje gusaba indaro barye basanzwe bacungereye amaduka cyanke bacungereye amazu rimwe na rimwe ugasanga abo bantu bahaye indaro nibo barimwo abagizi ba nabi abasuma. Nico gituma rero no munsi bace bagira iryo sekeza aho bafashe abantu bashika 3,226 ubu unye bakaba ariko bararaba bacaguremwo abatangorane niyo babona harimwo abantu bateye amakenga baheze babakorere ko bababaze barabe yuko atankoze zikibi zibinyegejemo.
Buramatari Venance Imanirambona asaba abanyagihugu bose baza gusaba ubuzima mu gisagara ca Gitega kwimenyekanisha kubajejwe intwaro aho babaye. Igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Uracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya ukurikira n'ikiganiro muri Kirukuri.
Sande wa huko. Wabahejera wa izini.
Ndeze umanuwe gabasha.
Mugabo nangura kujya mahera ntarakorera.
Mwebwe. Ni hari ngorana. Aha ni sinya cyawe jandiswe imbere hanje matina yose ka. Eh. Awe batakusanzwe ka jonde wewe. Batakuri gisanzwe wewe.
Ndakubyire. Bivugu bisubire. Asha uyu muhongo ni kimeneke. John ni kimeneke mwishwanje.
Cha. Umuntu yarushije wa mukobwa wa giti.
Eh. Umva kanzwe.
Oya.
Ni mureke zima benishima.
Eh.
Bwo ndabyire.
Ya kibazo ntamanyanga yagiye mo kweri
John oya naje mbonye warushije amanota Alice Alice wagiti
eh
naci mbona ko atashe bakoresha kuri gusa ah nukuri kwigendeye
kwa
eh
uri mara zaraguhaye no kwima
eh gubedi
kamugabo
Zagwa ndawe yuko
zakumiruka twagiye
ariko frame yogenda gute ujinda ibagira aho mu misi shawuzo ba watanguye kugara bwanda wudu ibarabara uruda usigaye wagazasha natwe turamukisha ibamfu
tone sinarama vrema genuine vrema ariko rero ubu kuguma mu kiyaga umva ko bitozo babigishoboka mugabo nzobikurikiranira hafi eh mu byumve
ahako
turahiriwe andi aza bari gira ati twashora mafi abandi bose bazogurisha ko twahejeje wonga John
ariko rero mwabahungu mutumvikane eh urabyumva
John abandi bose bazogurisha
twumvikane
icyo cyo ntabye no bemerera
ntiwumva
bipo ibya kamwana wa mama iwanje nimuzana iwanje ntabye muzo na
Wumvise?
Ehe,
wumvise
nakazi.
Aha, sha John twabanye byaheze. Nirishira hamwe ryacu je ndabona bigiye kugorana.
Oh ya. Bigorana kubera iki? Cyondo kubera iki bigorana? Mwebwe ni muhari. Erega cyondo ishira hamwe ryatwese. Iyo muravyibuka? Samuravyibuka?
Wapi? Jewe simboni ngene tuzobandanya dukora utakiri mu John. Oya kwe.
Muzokora nyine kandi bizogenda neza.
Bikira.
Bizokuma
hafi.
Wese sinamudabwire ko mwishye hamwe umwe wese ategeza kwitanga. Uko ashobaye kose. Ni bwo banubwiye.
Ego mugabo ibyo nivyo. Mugabo ni wibagire ko ari wewe waje kuri byo urashaye. Byasa ni rya kwame. Ni rya home.
Yeah, okay. Namwe bijya nakoze ntarimo atobishobora. Mwebwe gusa ico ndababwire murashya mwishya kari kwiye ntana kimwe kizofa
ivyo ntago rani ko bikora mugi kintu ya makenga gusa kuvuze ko mwe nguzo dufata nk'abandi bose kandi
bash aho rero mu byumve kandi mu ntahure amashyira hamwe y'abarobyi yose nzo yafata cyo kimwe nta mwana n'ikinoni wanje
uyu mugabo basi Uto droga ci chamwe rimwe na rimwe ibyo ko
tusangiye
eh
uri cyera
no gutugo turasangira
no iki wanje ni gipasa ndumve chondo ndumve byumje nabandi nimuze munangore mwebwe murakora nabandi bose kandi azi ko bizogenda neza mbe hari wewe hakaba na gasore icyo bona nani yiki ngira
gasore wabonetse bakora kuri ezine
eh
gasore netse bakora kuri ezine
Wewe mugabo ufata mu mugongo ruwa.
Wewe sisho kimwe nkandi.
Oya, gasore sisho kimwe nkandi yewe. Wewe ni nyana akazi gasanzwe. Numwanya zo urunka gutaraza mushira hamwe sisho kimwe na jewe.
Eh,
yego. Ahubwo nyine gasore ni yaje.
Yavuze kwaza.
Imagine all the people.
Koli?
Living life in peace.
Yewe. Waje kuririmba ngaha mu barabara.
Imagine
none nuko nyumva ntanyu kuli atoye kutere bwana
enora none shtuwa ni ayi za siku vitu biko biju
wapi ndugu yangu mvuye kule ku hopitare kuraba kuzine wangu agwaye nimekuta warufije wengi sana wakiugua
sema kweli warufije wanateseka vema
sana nakwambia wanateseka sana
sasa bagwa yichi
wengi waliumwa mtumbo
mtumbo oh la la hiyo moya ni grave kandi ni juu hawana maji muka mimi bari bafisa amazi bari kugwara
irigabana kuno ile maji ya mitoni
yo no kame ile maji buchafu vile
ile
baragoye kweli
sana
ege maji ni mavi Iyo situasio ni baho. Ni grave. Sasa nora tugiriki. Niki tubafasha.
Sinzi. Yambawa jevrema. Nitikia tu nikuye kukwambia. Mfashe gutora solution.
Minaona. Tuvoma mazi. Tubapeleke maji. Tubahe. Amazi. Niki niki.
Koli. Tapata maji ya kuenea kambi yote. Kambi nzima.
None gandugu. Tuwache hivo.
Iyo wezekani. None.
Tubariku kwenyeni. Badu ufuga kwa tuwabini ya maazi. Tule mchitu wafasha.
Ata hivi niko wavuga. Eti banyavugo batimi ya maazi.
Nani?
Isi wanasema.
Jewe na wewe. Tabini ya maazi. Oya.
Uliacha kujifa bono we nae. Nune ya banyavugo babimi ya maazi. Sisiye. Nisiye si wote banyavugo. Niko wabona.
Nikwele mtupu. Ona sasa. Tugende basi. Turondela wajene. Bengine. Babugo.
Mwata
tuwachote yata bidon kumi. Tuwapeleke.
Yeah.
Wanagute yo
mwata
ide.
Yo ide ni sawa vrema. Njuu bale ba iskremise. Bale wakatalia kuchota.
Vrema. Tende kubaide kuchota. Kumsabagi ya bahungu. Aba kujua kitu. Tuzuatua gize kinuchiza.
Mwata hivyo vrema. Apo ni sawa. Merci kuro nzuri ya
vrema. Tuende vrema.
Tuende vrema tubasaidie.
Ok ba.
We sawa kahungu. Buke. Gena buke.
Nana kimwe mzee. Teka nana chwa utawa. Le kugoha ndakubona uri kumwe ndamwangi.
Genda buke buka shaho. Ara kingenenga. Bemwitonda kubakiriya bashaho burya. Nimba mumenya nawo musaye. Aho utwaura muzi.
Ndakuzi kinyota ni wirambiro wenda kuzi.
Aho kwihenda shaho ukana hasi ngakunguka no gukunguka. Wogira ingwane wa muhungu. Mwishwano topfugwa imuyute.
Wa kinyota nokuyemera gusa nakige. Wewe guma hamwe ndakubona ariko
bose. Ejewe. Ora baza shahu afisi bobare. Baza kumbye chamaze jewe.
Oya.
Aje kinyo tashahu nahari ubare bwose bwo chabuga. Hey. Hagara nashise sha. Hagara.
Ego hinge mpagara ripe we basho.
Yihagari keneza ngaho.
Bakono. Yenu wana kwa ya gari zine zi.
Nito. Diga. Awa nume na chomiso. Nina. Mbuke.
Ego mama. Eba kuru.
Sawa leo. Gendu wanganya kazi kawo leo.
Nonu ki utandi ishi.
Uteke.
Jawandi ya maira ya anji. Hawarugi yenyeni. Weba asha.
Jawuranzi.
Na wawuri imana yo mwijuru urandi oya
urandi jeje
ukeneye lift wayi kubivuga hakiri kare zarayo mahera abantu ona uyu jama
tanje rero ntayo ndaguha
ntayuma izo nizo zanya hi wanje rahira kinyota aho jeje shantumvana nga je ntumvurugira ubwenge amacungu sangwe nibereye mwara kwi mereza mahera yanje eshira ha ntayuma ntayuma
ntayo ndaguha
ntayuma
kandi je ukambananya ndakugirira kandi
uri kurantera ubwoba jewe kuvura yo je mpereza mahera yanje Mama era yanje shira. Kinyota je nunzanira ivyo bintu je nga. Cyo ya sekundi ya mahera yanje. Nzara amafaranga yanje. Na mama era yanje.
Karakara.
Je ntari fitina muhaye.
Karakara.
Sabgira.
Hano rako kagabosha.
Nibiki.
Iki.
Wano rekumbanda.
Kama era yanje je kumahera yanje.
Ndagenza bintu.
Bukebu.
Je na brag.
Ndagenza bintu.
Uyu yayo kinyota ndagusavye ubirake. Ndagusavye umubabaye
ntuzi.
Mwami.
Igiye jano. Aya na mama era yanje. Oya, Jesse, just shock with them. And then I am born.
Kana gashoferi kariko karigira suri bu mugo kwawe. Mama ngo sinuri bisi yako narishe. Njana gakomesha shaho yagiporoporo chibisi ndagiheba. Bari hanigira namaguru nigarukira namaguru musaga. Bravo.
Ewe kinyota sha nuko kora.
Nawe ugumye mbandanya. Ugumye mbandanya.
Urabon. Nuzo matozanyi nzozi heba. Jeni kanai chirundi. Urabon.
Kini otano kuri kwa.
Beka gaso. Uringa. Uranzi kwa nanezi kwa wagieke.
Njae gasha. Shano bumbi yote kwa anumvi mba vuzuri kwa zilatone kala.
Nona uja na kukara nyenda genda kufomuri nga aha. Ndi wanavuka. Change waru sinziri.
Nambari ku sinziri anyen. Mburi jomu ijoro norongi yoku mutag.
Nwe ni kubeli kutagia bandi bari. Uno musi ni mwagie kukiyaka.
Numba ze shama. Zini vyo kukiyaka numba no vihebo. Kwanza nda vihebzi.
Kubeli kikagasi. Nono shavutuke ni vya hezine. Uvurelo vyo suchuheba. Ewe.
Nabara shavu vyo sinicho kimi. Mubu numba tana kimi nishaka.
Ya.
Nukuli.
Numba vikoi. Nona wenu okwibandaniza uwo mwuga wo kuroba ayo mayezine yabo barengeruka yihoze
reka shama maje numva nishavuye kubona bankura mu bandi bose gukubera gusa ntahije amashuri bakati bashira mu bakozi bato bato ivyo umva no vyeme
nabaraka sore mwananje nusubire kunzurira kaboze ugira wowe wari wanse kwiga nk'abandi
nanje darahiye kujya gukora akazi kagayitse nibakagumane nzobaho yego
ogira weho iyo se wa wadapaga ntuzu ubu ntuba warize ugaheza amashuri nk'abandi nibareke
mugabo baragayana n'ukuri ku Imana jewe gasore njye gukora akazi kamwe n'umuntu atahonyoye ku ishuri
uko nuko kwigenza ko aho usanga bashaka nyene kugahiba bagahaho bashaka
ndagahebye rero nibaneze abarengera wahora bambiye sineri bwababone
waruzi ko ndiko ndakubwira ibyo ntazi jewe
ashinda babonye ntanje
ugira abajya batoye kibazo bo ntibize kubera bari bafise base babarihira
ibazema gushika naho bakazi abanyamahanga bavuye ibugo bo kubera gusa bafise ama diplome
yego ndakanenwa abanyabugo bararonsa akazi keza
ibaze nuko
nango nuje kwikorera amasanduku y'indagara
nanjye n'icyo gituma nemeye guheba byose nukuri je sinzohonyeza ikirenge
nibu tsingenetswe na so wawe twifuza ko kwiga amashuri menshi ukaba umuntu nyamuntu ukaba umuntu mukuru
ibyo byifuzo bya papa ntegerezwe kubishika ko byanka byakunda ntegerezwe kwikura kagaye
mbega mwanandwe wowe bishika ko gute ko bakwimya akazi amafaranga uzoya kurahiye
na uzora
cyafunde ukuba foto ntiyabutse umuganga mwakira kuri atevye yo hariko ukira utangira bwa bwa bwawe rero
oya sikaho
baracamusutsuma wewe ntuzi ngene bakecuru bifu oya mwishwanje umwanyura baye munini frema wewe ntuzi ngene bona bakwayi bangana gira yabutse muganga canke vyavuye vya nka wa muhungu reka
cira
abakwanyi benshi ena twatwana basha twose tumwikambiye ni hatari ndakubwiye ariko rero nabituye mu nashi ya muherekeje yaciye yigumira ari hagarutse no kutubwiye we byabitwe
ukamuka ni wawe bituye ari kugaruka hagasohoka
si byo nyine
none bamupima abone
we bashufunde bibi fana ndibyo bamupima ire gusaka yagumya musekuyesha we burya twabonye ko mafonze yararembye
reka turindire turabe yega ngo tutamwinjirira ko ngo rero shaho Kena nisa hana shaka kuja.
We, janyi na wa shawa roka ni yuja. Ako saa kukoma kuja kuilabira wa mwesheri wawe nati.
Ule natali nati ya. Tawudi munora. Wapesha na kumaji kuraba ya shawa. Haunurunga kachobu.
Hakachobu nga hivugo.
Yefunde.
Ariko umuntu yo guhakazi. Muraba bagesera basigaye baturaba nk'icimbwi hadze. Ninde.
Nzo fakuiya mja, ndabiri kari genuru.
Bande na hope, na kundi.
Shafunde,
umbe na kubgiri. Na kuba fukangu guwe na agatumu tuwe. Wewe nyambu shaka kwa kukwitu uhiri.
Oya wangu, harumumu, yari anangi mukomeresa unga hibuko. Mwa kene mukotzi,
urohu.
Na uneka nufakuwa.
Mbasha we ura komeye.
Hewe, funde.
Aba nuba tuwiti la nyaninze ge. Ni wuko mbaku sabakazi.
Reka reka muhungu ndaho usanga atameze nkabajya bagesera batwinyamaza
ahu
ameze usanga rakampa
Gayle, food. Eh? They want to go. We have a crude chance for you now. We go with you. I come on your hackers in ziggy. In ziggy, 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 Ukinzigura tawuri cyari cyo gafunde wewe ndabitsi ko ubukoko tujimirima ehe mugabo cyindanze ko ndumwe
umugabo cyawe dadze kade buntu
menya rero ko bubo bakubona nka kugakoko kaje kununa abantu bibana mazi bo guhakatsi gute ndabitsi ko batakiramiye batana twereko ehe
nanadi wanje ndetse iwe ni yari kuba kire yugari yo kitabika ibicaba
none
ariko rero hari gihe imana yo bakoreramwo ega nta ubizi Fude, kandi wume kumhozi ni yuri. Beka kukati wugu, haba nyabu guba tashoboye na kahi. Ba mureka kuneka neka humu neku kwa kanato.
Na neka shako. Penemele Nadia, kunzo mufasha kuonde wa mutaye, akasuri ya kudanda za, umba no ukura ya narosa kazi.
Kwa menye na kutuwe karaya we. Lone uwa waja kwemele vila kutajisha, wabikiririki. Hewe, urabona ko ushobora kuronka umutaye ngahe ubwo wewe gafundi wewe ninda nitisho
none gashaho ushaka ngire gute
ugire gutenyere
nzoguma ndonde akazi mpaka ndakaronke
kurangiza kurondera ubuzi mvirita neza akuvuga ivyo kuja kurondera ubuzi muraza kubwo turari ngene twisubitsa kwa gateka mu makuru mashya byihuta umviriza ibifatwa nabi rirarengeje harageje tugico dukotse
None wewe umva turi ko tuvuka bimwe
ibiki
ukuri
reka shaye ingo yeje musibye ndatusinga naho no kwironkera kazi gusa
ako kazi uzogakura he uti haya gateka gwa kibukuwe
bajya
nganye bakikutinzike takutopfurutse nawe rero uwo tumu muna ni hebura uburi rero ushaka twicare mu ikambi twitule ndee
gutuna gusa ukutavwa ko no gufata ugiye gupfa tugashira nk'abana binyoni
muhungu ndagikondera Sino kwishinga ibyo uvuga no hava ndabihebana na karonde ndahise
Tutinamwe wakunze igikino muri kirukuri turabashimiye cyane kuko ngene mama muteza amatwi eka uyu ni wa mwanya wo kubashikiriza intererano zimwe zimwe mwagiye muratanga ku gice giheruka ariko mudukundire tubibutse akabazo kari kabajijwe uri nka funderi ukaba ufise umugenzi aguma guteramwe ivyimviro bibi byo gukura ku buntu abandi n'uko babakoreye ikibi uvyifatamwe gute uwa mbere yagize ico shikiriza ni jardini y'amahoro mu gitanga mu ntara ya Rutana ati kubwanje nabanza nkamenya neza imvo zituma mbwiruko no kuvuga nkamenya aho kuri simere nk'ikitazi ati kuko umugenzi nk'uwo naho yo kubwiriza umuhanuro munabakugiriye nabi wogerageza kumuruta ukamuhanura nawe yote bakigaya tujimatana mu ntara ya Bururi aho butoyagira ati je ndi nkafunde rifise umugenzi nk'uwo ati ndo muhanura kureka gukwiragiza amacakubiri ati kuko nta nyunga zo kwigira ronka mu kujyanisha abantu ati nkahamwe hateye amagume nawe nyene yo mukorako uyu rero ni wa mwanya twasomera akabazo ku gice muhereje gukurikira akabazo naka abanyabugo bamwe bamwe bafashe ingingo yo kwima amazi impunzi ariko rero kubona ko rinanora bubahutse gucisha habo ngo baje kuvomera impunzi amazi ubwo ntibahemukiye bene wabo b'abanyabugo mubivuga kwiki ukaba ufite icyo ushikiriza rero ngo ikubutuma kuri za numero arizo 61 ubusa ubusa 9 103 cyangwa 75 88 99 50 tubitse ko cyari gice cy'5 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri
cyari gikino muri kirukuri Muzokwama mwiki kurikira kuri radio ijwi rya Amerika misiyo se gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurirwa na Benevolentia
barakoze bagenzi bacu ba Benevolentia batugejeho iki gikino muri kirukuri aha rero akaba ari naho dusoreje ibiganiro bya radio ijwi rya Amerika mwumvira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Rwanda ni kuri FM 88 n'ibice bitatu FM 104 n'ibice bitatu naho mu Burundi ni FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 ku buhanga bw'ibyuma kuri iyi saha mwari kumwe na engineer Suleiman Tarawade na Fasili Gebeho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubashimiye mwese ko mwateze amatwi tubifuriza kandi gukomeza kugira ibihe byiza munogerwe n'ibindi biganiro bya radio yanyu radio ijwi rya Amerika